Обучающие курсы Сулет.кз помогут вам быстро и эффективно научиться говорить на казахском языке. Теперь каждый слушатель сможет учить язык при помощи радиоэфира. Не пропустите нас на FM. Генеральный партнер проекта – фонд «Самрук Казна Траст».
Всем доброго дня! В эфире радио «Астана», проект Сулет.кз и я, ее ведущая Сымбат Алгатқызы. Сулет.кз – это обучающие радиокурсы казахского языка. Напоминаю, что все уроки и материалы разработаны Фондом развития государственного языка. Если вы хотите научиться свободно говорить по-казахски, то в ближайшее время оставайтесь на нашей волне. Итак, хочу познакомить вас с новой темой урока. Это тема «Как проехать на вокзале». Вокзал Ахалай Баруга Булат. Слушаем и запоминаем. Как проехать на вокзал? Вокзал Ахалай Барсамикен. Скажите, пожалуйста, до какой станции идет этот поезд? Айтып жіберіңізші, мына поезд қай станцияға дейін барады? Этот поезд идет до станции Шығанақ. Бұл поезд Шығанақ станциясына дейін барады. Сколько станций от Нур-Султана до Шымкента? Нур-Султаннан Шымкентке дейін неше станция бар? Посмотрите маршрут, он у входа в вагон. Вагонға кіре берісте поезд бағыты үлі тұр, содан қараңыз. Сколько часов поезд идет до Тараза? Таразға дейін поезд неше сағат жүреді? Поезд едет до Тараза 18 часов. Таразға дейін поезд 18 сағат жүреді. Дайте, пожалуйста, билет до Ақтөбе, в купейный вагон. Маған Ақтөбеге дейін купейлі вагонға билет беріңізші. На какое место дать билет? Сізге билетті қай орынға берейін? Пожалуйста, дайте мне верхнее место. Маған жоғары орынды беріңізші. Пожалуйста, дайте нижние места. Маған төменгі орындарды беріңізші. Сколько часов поезд идет до Ақтөбе? Поезд Ақтөбеге дейін неше күн жүреді? Посадка на поезд номер 7 уже началась. Номер 7-ші поезға отырғызу басталды ма? Да, посадка на поезд номер 7 уже началась. Я, номер 7-ші поезға отырғызу басталды. Как пройти на вторую платформу? 2-ші платформаға қалай баруға болады? Можно пройти через тоннель. Тоннель арқылы өтуге болады. Сейчас мы прерываемся на небольшую музыкальную паузу. Не переключайтесь, потому что впереди нас ждут интересные рубрики «Слово дня», «Казахша сөйлеп үйренейік», «Учимся говорить по-казахски» и интерактивная рубрика «Домашнее задание».
Сенсің бөлшегі Шарғайым Жан тәніммен Сүйемін сені Мен үшін Өмірдің жаным өзіңсіз Күндерінің Түндерінің Бәрі көңілсіз
Oh,
жүйрік уақы.
Мазасыз түндерім өтерін білмедім, сезімді сенім муадып.
Қарашы маған астана, бізбенен бірге мәз дала.
Жадырап жүрейік,
біз бірге күлейік. Онсыз да ғұмыр аз ғана. Сен нәзік гүлмедің, мен қалай білмедім. Сырыңды неге ашпадың?
Төгілген нұр медің, мен оны білмедім. Сағым күн неткен қасқағым.
Қарашы маған наздана, бізбенен бірге мәз дала. Сызда ғұмыр аз ғана. Қымбатын білмедің, жастықпен жүріп алысып.
Өзіңмен күндерің өтіпті білмедім, жылдар мен жылдар жарасып.
Қарашы маған наздана, күлейік. Онсыз да ғұмыр аз ғана. Қарашы маған наздана, бізбенен бірге мәз дала.
Жадырап жүрейік,
біз бірге күлейік. Онсыз да ғұмыр аз ғана.
Говори по-казахски вместе с Сулия-кизет.
Ну а сейчас начинается рубрика «Слово дня». Сегодня мы будем говорить о казахских именах. Казахские имена. Личные имена в казахском языке являются частью словарного фонда. Единицы всех пластов могут быть преобразованы в имена. Например, «бақыт» – «счастье», «жақсылық» – «добро», «куаныш» – «радость», «сәуле» – «свет», «болат» – «сталь». Личные имена могут образовываться путем соединения двух слов. Например, Айнур – Айнур. Ақбота – Ақбота. Айболат – Айболат. Жақсы келді – Жақсы келді. Нұрберген – Нұрберген. Әли Асқар – Әли Асқар. Личные имена также образуются с помощью следующих слов. Бек, Гали, Хали, Әлі, Алы, Бай, Хан, Жан. Например, Мұратбек, Аманғали, Қуанышқали, Өмірәлі, Мұрзалы, Өмірбай, Нұржан, Алихан. В соответствии с казахским речевым этикетом, по отношению к старшим, а также к младшим, иногда используются уважительные и ласкательные формы личных имен. В этих целях существует специальное окончание – аффиксы. Каждый аффикс прибавляется в соответствии с общими фонетическими закономерностями, а также исходя из соображений благозвучности. Например, Кенжигали – Кенжике – Кенжиш, Ораз – Ореке, Сәуле – Сәке – Сәулетай, Назипа – Нәке, Болат – Бүке, Тұрсын – Түреке, Тұрсынжан – Айнур, Айнуржан, Асқар, Асеке, Асқартай, Асқаржан, Ақжол, Ақа, Жәмиля, Жәміш, Хамид, Хама, Хаман. В современном казахском языке сосуществуют фамилии, образованные по разным моделям и с использованием различных языковых средств. Например, фамилии, включающие компоненты «олы», «кызы», изредка «тега», «бақыт Сауранбайлы», «хамар Сағанғалиғызы», «жақсылық Болаттегі». Фамилии, не имеющие специальных показателей, кроме позиции первого личного имени, имя ставится вперед. Шерхан Муртаза, Аида Бурамбай, Берік Сағидолла с помощью аффикса. И, например, Акым Тарази, Абдали Кайдари, Сарсен Оспани. Фамилии образованы по модели русских фамилий. Айбол Мұратбеков, Амина Амангалиева. Итак, это была очень полезная рубрика «Слово дня». А сейчас мы плавно переходим в рубрику «Домашнее задание». Но до этого я предлагаю послушать еще одну красивую песню.
Жүректі ашуды үйрендім, қанатсыз ұшуды үйрендім. Осынып маған тәтті сезіміңді, түсіндің сен маған ненің керегін. Себепсіз күлуді үйрендім, бояусыз сүйуді үйрендім. Сені менен кездескенге дейін, шын бақыттың қандай екенін білмедім.
Күттім, бақтым, сен іздеп таптым, сен шақырған тұңғиыққа баттым. Қолай бергім келеді сендегі бал сезімге, мұны шерет күнінде, ертең кеше бүгінде. Күттім, таптым, көздеріңнен оқтым, иесіңді құмарлана жұттым. Той алмадым дәміңе, күттік тұрсын бәрі де, төңкерісі дүние, демеймін мен
бұл. Бұрынғыдан мұн есе керексін маған, бұрынғыдан мұн есе естеймісің бе. Әрбір тамыр талшығым қалайды сені, молекула жасуша деңгейінде сен керексің маған. Еліткен мені сенің үнің ғана, ерітпеттін сенің ыстықбалдемін. Себепсіз күлуді үйрендім, бояусыз сүйуді үйрендім. Сені менен кездескенге дейін, шын бақыттың қандай екенін білметтім.
Күттім, бақтым, сені іздеп таптым, сен шақырған тұңғиыққа баттым. Құлай бергім келеді сендегі бал сезімге, мұны шерек күніне, ертең кеше бүгінде. Күттім, таптым, көздеріңден оқтым, есіңді құмарлана жұттым. Той алмадым дәміңе, күтті тұрсын бәрі де, төңкерісі дүние, демеймін мен бұл дүне. Бұрынғыдан он есе керексің маған, бұрынғыдан мың есе естеймісің бе. Әрбір тамыр талшығым қалайды сені, молекула жасуша деңгейінде сен.
Бұрынғыдан мұн есе керексің маған, бұрынғыдан мұн есе естеймісің бе. Әрбір тамыр талшығым қалайды сені, молекула жасуша деңгейінде сен.
Арман самғата берді ақ бұлтқа биік. Қара қара көзіңді қалдым мау сүйіп. Бәрі бәрі бәріне өзің кінәлі. Сенің көзіңнің оттай ұшқыны тиіп барамын күйіп.
Итак, на радио Астана продолжается проект «Сулейки из Эд», а сейчас я предлагаю поучаствовать в очень интересной рубрике «Домашнее задание». Итак, будьте очень внимательны, потому что от ваших правильных ответов зависит то, получите ли вы приз от радио Астана и от наших партнеров или нет. Будет очень интересное и увлекательное задание. Все мы с вами в детстве любили решать задачи, разгадывать загадки, поэтому следующее задание будет связано именно с загадкой. Итак, загадка. Айдалада аотау, аузумурна жоотау. В диком поле стоит юрта без окон и без дверей. Итак, что это? Тот, кто найдет правильный ответ, тот и получит приз от радио Астана. Итак, жду ваших смс-сообщений по номеру 8700-101-430. И на этом программа «Сулейки-Изе» завершается. Я прощаюсь с вами ненадолго. Учите казахский язык вместе с программой «Сулейки-Изе».
Обучающие курсы «Сулейки-Изе» помогут вам быстро и эффективно научиться говорить на казахском языке. Теперь каждый слушатель сможет учить язык при помощи радиоэфира. Не пропустите на Астана-ФМ. Генеральный партнер проекта – фонд «Самрук Казна Траст».